Laudetur Jesus Christus, it barek Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ ኻብ ሰዓት 7 ክሳዕ ሰዓት 7 ፍረቓን ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሸት ካብ ሰዓት 7 ፍረቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስቲ መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.va ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራጽ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠዊዕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምር ኣሎ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዘመነ ትንሳኤ ስለ ዘለና ብሩኽ ትንሳኤ እናበልና ሰናይ ምንዮትናን ክንገልጽ ብፍላይ ጽባሕ ሰንበት ዳግማይ ትንሳኤ ብፍሉይ መንገዲ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ሰንበት መለኮታዊ ምሕረት ተባሂሉ ስለ ዝተዋህበና በዚ ዕለት እዚ ፍሉይ ንስሓ ጌርና እንተኽኢልና ኸዓ ጸሎት ታስዕቲ ናይ መለኮታዊ ምሕረት ዝገበርና እንተኾንና ኸዓ ዝበለጸ ብቐንዲ ግን ተነሲሕና ቅዱስ ቁርባን ክንቅበልን ከለና ምሉእ ስሬት ሓጢኣት ከም እንረክብ ቤተ ክርስቲያን ተረጋግጸልና። ታሪኽ ናይዚ መለኮታዊ ምሕረት ብሓፂሩ ነዚ ይመስል። እዚ ናይ ሎም ሰንበት ዳግማይ ትንሳኤ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ 2000 ዓመተ ምሕረት ጀሚሮም ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሰንበት መለኮታዊ ምሕረት ተባሂላ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክበዓል ኣውጆም። እዚ ኸዓ ኣብቲ ታሪኽ ቅዱስ ፋውስቲና ይመሰረቱ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንቅድስቲ ፋውስቲና ብ1930 ዓመተ ምሕረት ደጋጊሙ ተራእይዋ መለኮታዊ ምሕረቱ ንዅሎም ብምሉእ ሓጢኣቶም ዝንስሑ ክበዱን ዕብየቱን ብዘየገድስ ከም ዘውርድ ንዝኾነት ነፍሲ ከም ዘይነጽግ ድማ ገሊጹላ። እዚ ግላዊ ግልጸት ቅድስቲ ፋውስቲና ካብ ኢየሱስ ዝተቐበለቶ ብኣጋጣሚ ዝኾነ ኣይኮነን። ኢየሱስ ደጋጊሙ ሓደ በዓል ንመለኮታዊ ምሕረት ክውሰን ከም ዝደሊ ገሊጹላ። እዚ ኸዓ ድሕሪ ትንሳኤ ዘላ ሰንበት ክኸውን ነጊርዋ። ስለዚ ብ30 መያዝያ 2000 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ጓል ዓዶም ዝኾነት ኣብ መዓልቲ ብዕሊ ብእዋጅ ቅድስና ኸዓ ከምዚ ኢሎም ነቲ ኣብ ዳግማይ ትንሳኤ ዝመጸና መልእኽቲ ካብ ቃል ኣምላኽ ብምሉእ ክንቀበሎ ኣለና። ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ኩላ ቤተ ክርስቲያን እዚ ሰንበት እዚ ሰንበት መለኮታዊ ምሕረት ተባሂሉ ክበዓል ኣውጆም። ብሓጺሩ እዚ ሰንበት ኣብ ምሕረት ኣምላኽ ክነሰንትን ከም ዘለና ዝንግር እዩ። እዚ መለኮታዊ ምሕረት ኣምላኽ ብጭቡጥ ኣብ ምስጢረ ንዛዝየን بزي حدا أبركتونا زوها بالناس أقا أملاخ كافقرن محرتون تبقي سوخم زخون رئينا خدرمو عب إمنتن نسحان تقوهات كنكوني زخاخرنا سلازي داق مايتن ساي بعال مستيرا نسحاخن بلو نخل عب نايلوم وانجيل يسوس نهاوارياتو ناي حاتيات محداك سلطان كبو من كلو منفس كدوس تقبلو حاتياتو منزا حدكم لوم كحدق اللوم نزي حدكم لوم قن اي كحدق اللوم نيبلوم إذا يوتي ملوكتاو سلطان هواري عزتو هابه ببيت غرسيانو أب كلهم كهناتو نزتم حلالة فيه أب زخن زنقع زيبلنا أملاخ ترحيو محرتن سلامن زهب كهن إتي بوت هواريات إيسوس وسيدو بسم بيت غرسيان فتحات زهب نتنا ساحي وينتنا ساحي كابدلون كابدلان كابكسن نزاي قبروم إذا أقباب لومؤون كلهم كهنات أب منبرا نسحاقوينوم أب لعلتنا ساحي فتسمو مباركس كلنا أمن تغرسوس أبزي داق مايتن ساعي بحدش نخن تنس عبيس أقا نايتن ساعي ناي محرطون كن حفز زي قزي زي كي حلفنا تنسيحنا ملو سريات حاتيات نمركاب ناب أملاخنا نقرب سأقون برغتون يبزحلنا ندقنا بروخ داق مايتن ساعي
دوس أبونار سيليكان باباسات فرانشيسكوس زمت زلسومن موداتا علت عسران شمونتن عسران تشعاتن ميازيا أب مصرير سكتما كايرو هاوريون إكومينيكاون مالت حدنت كريستيانن زتكوري هاوريون مبصحك كايدو بمدب تتحيزو كمزلو يذكر نايزي هاوريون إكومينيكاون مبصح رئيسيليكان باباسات فرانشيسكو أب مصري شرحو ناي سلام رئيسيليكان باباسات أب سلامويت مصري كمستسيمي مرها هاوريون مغشار سيليكان باباسات أغنزيبوم أب إيطاليا أب كتماتات رومان تورينون ناي أرثوذكس توهدو بيته كريسيان كدوس جيورجيس باباس بوزو أبن بارنابا السورياني مبصحر سليكان باباسات فرانشيسكوس أب كايرو أمل كيتوم كمزغلسو
Veramente noi con tanta gioia aspettiamo questa vede dalla sua santità.
بخلتشحن عسرت سلستن عمتمهرت ورح قنبوت علت عسرت ناي مصر أرثوذكس توهدو بيته كريسيان باتريارك بوزو كدوس توهدروس مصر سليكان باباس باباسات أبسترا خبلو قزيه مصري كبس حوكم زعدم وام الزخاخيروم حجي رسالك أنا باباسات مصري كبس حو مسن داوم عزيز حقوس كم زخونة تقسم كاتليكاويان أمانيان أرثوذكس توهر بيت كريستيان كم أخاب حفش شهز بمصري بحاقوس يتصبيهم كم زلو أغنزيبهم أبزحال فقر باقزيه قبل على كل التعبيات الكريستيانات أرثوذكس توهر بيت كريستيان استفدت سممت كعتي تقباري شبرا قبل على كريستيان سقاتن فرحن أحديرو كمزلو أمل كيتوم كا مبزحر سيليك أنا باباسات فرانشيسكوس أب مصري سلام كمز تسفا كمزلو ووم أبونا بارنابا سورياني حبريتا هيبوم كدوسا بونار سيليك أنا باباسات فرانشيسكوس مصري رئيس كتما كايرون خبزحو نايتهاجر مرحمن قسط بريزيدنت عبد عبد الفاتح السيسي لعلوي حلافي إمام الزهار يونيفرسيتي أحمد الطيب ناي أرثوذكس توهدو بيت كريستيان باتريارك بزوا قدوس توهدروس بزغبر اللوم عدمة مسرت كم زخونة يفلت رئيسيليك أنا باباسات كايرو أبز بزحلو قزيه أبتي أب الزهار يونيفرسيتي كايت تمدي بزولو عالم لخزة سلام مقابا اياخ الساتفو መደብ ከም ዘለዎም ከዓ ተነጊሩሎም። ካይሮ ኣብ ዝበጽሕሉ ግዜ ከዓ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቁስጢንጢንያ ብፁእ ወቅዱስ ባርቶሎሜዮ ከዓ ካይሮ ክበጽሑ መደብ ከም ዘለዎም ይምልከት። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ምእንቲ ሰላም ክሰፍን ምእመናን ክጽልዩ ኣቦታት ሃይማኖት ክርስትና ከም ዘተሓሳሰቡ ክምልከት እንከሎ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዝነብር ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ዒራቅ፣ ኣብ ሶርያ ከምኡ ኸ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝነብሩ ክርስቲያን ሰጊኦም ከም ዝነብሩ ይምልከት። ኣብ ቅድስቲ ሃገር ኢየሩሳሌምን ከባብን ዝነብር ህዝበ ክርስቲያን ከዓ ኸምኡ ንስቓይ ንስደት ተቓልዑ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይነብር ከም ዘሎን ኣብዚ ክሊ እዚ ሰላምን ምርግጋእን ምእንቲ ክርከብ ንወናኒ ሰላም መድሓኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንምሕፀን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ተማሕጺኖምን ኣተሓሳሲቦምን።
መስዚ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ክርስትያንን ቡድሃውያንን ናይ ሓባር ጉዕዞ ኣብ ጎደና ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ንሰዓብቲ ሃይማኖት ቡድሃ በዓል ቨሳካ ማለት ንዘብዕልዎ ቡድሃ ዝተወለደሉን ናይ ትዕድልቲ ጥልቂ መንፈስ ብርሃን ዓብዪ በዓል ናይ እንኳዕ ኣብፅሓኩም መግለፂ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣና ፖቸ ሓቢረን። እቲ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ በዓል ንመላእ ሰዓብቲ ሃይማኖት ቡድሓ ኣብ ስድራ ቤቶም ዕለታዊ መነባብሮኦምን ሓሴትን ሰላምን ክጽግቡ ተመንዩ ለምዘበን ብሓባር ኣብ ናይ ሰላምን ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልስን ባህሊ ንምስትንታንን እዚ ናይ ሰላም ባህሊ ኣብ መላእ ዓለምን ምንቕቓሕ ዝካየድ ጻዕሪ ኣብቲ ብዙሕ እዋን ሃይማኖት ካብቲ ቀንዲ ትርጉሙ ነጺልካ ንዓመፅን ፍልልያትን መጋበርያ ኣብ ዝኾነሉን ብስም ሃይማኖት ዓመፅን ኣድልዎን ምኹኒ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ እዋን እቲ ካልኣዊ ናይ ከባኻ ዝተፈልየ ኣሰርን ተዘክሮን ንምድምሳስን ንምጥፋእን ብሓፈሻኡ ብስም ሃይማኖት ዝፍፀሙ ፀረ ሰብኣዊ ተግባራት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ብዙሓት ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ሰዓብቲ ሃይማኖት መጋበርያ ሰላም ምዃኑ ብምስትውዓል ክምስክሩን ነቲ ሓቀይና ናይ ሃይማኖት ትርጉም ከቃልሑን ሰዓብቲ ሃይማኖት ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ተግባር ንሰላም ናይ ምትሕብባር መገዲ ዘቕንዐ ከም ዝኾነ ብቓልን ህይወትን ከመልክቱ የተሓሳስብ። ብዙሕ እዋን ሃይማኖት ንከፖለቲኹን ማለት ንፖለቲካዊ ረብሓ ንፖለቲካዊ ህልኮ ንምጥቃምን ዝጓየዩ ከም ዘለውን ብኻልእ መዳይ እውን ኣብ ዓለም ዘሎን እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ድኽነት ዘሕዝን ንውናኔ ናይ ውግእ ኣፅዋር ቅድድም ኣብ ዝሰፍሐሉ ዓለም ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዓለም ለኻዊ ምትሕብባር ብምርግጋፅ ቀንዲ ናይ ሃይማኖት ትርጉም ኣብ ምስፋሕ ሰላም ክፅመዳ ምርኣይ ዘሕጉስ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስን ቡድሃን እውን ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ብምንቕቓሕ መጋበርያ ሰላምን ሓነፅቲ ሰላምን እያቶም። ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ዕለት 1 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘመሓላለፎ ዓለም ሓቆፍ መልእኽቲ ሰላም ኢየሱስ ዓመፅ ኣብ ዝተመልኦ ዘመን ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ልቢ ሰብ ድማ ቀንዲ ዓመፅን ሰላምን ዝነፃፀረሉ ዓውዲ ከም ዝኾነን እቲ ቀንዲ ዓውዲ ውግእ ድማ ልቢ ሰብ ምዃኑ ኣስተምሃረ እንክብሉ ገሊፆምን ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኣግባብ ናይ ፖለቲካ ንሰላም እዩ እንክብሉ ተንቲኖም ኢየሱስ ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ መገዲ ባዕሉ ክሳብ ፍጻሜ ህይወቱ ኣብ መስቀል ሞቱ ኣነፂሩ ብምምልካት ብመገዲ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ሰላም ከዊኑን ብስጋኡ ቅርሕንትን ጽልእን ጠሪሹ ክዓኑ ገይሩ እዩ። ናይ ኢየሱስ ሰዓብ ምዃን እቲ ብኣኡ ዝቐረበ መገዲ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ምስዓብ ማለት እዩ ዝበልዎ ሓሳብ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘስመረሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፖቸ ሓቢረን። ናይ ቡድሃ ሃይማኖት መሰረት ዝኾነ ቡድሃ ንገዛእ ርእሱ ናይ ሰላምን ዘይጎነፃዊ ቃልሲ መልእኽቲ እዩ ኣብቲ ድሃማ ፓድዝ ተሰሚየ ጽሑፋት ቡድሃ ኣብ ዓንቀጽ 17 ፍቕሪ 3 ኩታዓይ ብዘይተቆጣዓነት ክፍኣት ብሰናይ ሓሳር ብለጋስነት ሓሶት ብሓቂ ሰዓሩ ዓወት ጽልእ ይወልድ ስለምንታይ ተሰዓርን ሓዘን ስለ ዘቃልዕ ሰላማውያን ኣብ ሰላም ዝነብሩ እያቶም ስለምንታይ ዓወት ኮነት ስዕረት ኣብ ዘይብሉ ኩነት ስለ ዝህሉ እንክብል የረድእ ስለዚ ርእሰ ምቁፅጻርን ርእሰ ምልክን ርእሰ ዓወትን ካብቲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝፍፀም ዓወት ልዑል እዩ ሓደ ኣብ ዓውደ ውግእ መርኣያ ዘይብሉ ዓወት ክዓትር ዝከኣሎ እዩ እቲ ክቡር ዓወት ግና ኣብ ኩሉ ነገር እቲ ገዛእ ርእሱ ዝመልኽን ኣብ ገዛእ ርእሱ ዝዕወትን እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ልዑልን ክቡርን ኣስተምህሮታትን ብዙሓት ክፍሊ ሕብረተሰብ ንምትግባሩ ዝተሰኣኖም ኮይኑ ዓመፅን ግጭትን ምስ ዘስዕቦ እዋናውን ዝሓለፈን ቁስሊ እናተፀባፀበ ገዛእ ርእሱ ካብ ዓመፅን ግርጭትን ናፃ ምውፃእ ዝተሰኣኖ እዩ ዝመስል እዚ ድማ ዘቤታዊ ውግእን ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ባህላውን ስነ ኣእምራውን ምህደራውን ውግእ የስዕብ ኣሎ ዓመፅ ካልእ ማሕበራዊ ዓመፅ ክወልድ ምርኣይ ክንደይሕዝን ነዚ ኩሉ ርኢኻ ብኩለ መዳይ ምርጫ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኣግባብ ህወትን ኣነባብራን ምግባር ክሳብ ክንደይ ህፁፅ ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ ተስተውዕል ነፍሲ ወከፍ ሃይማኖታት ዘለዎ እንኮታውነት ኣፍልጦ ብምሃብ ዓመፅ ቅድሚ ኣብ ምድሪ ምዕላቡ ካብ ልብሰብ ከም ዝምንጭውን እዚ ካብ ልብሰብ ዝምንጭው ቅርፂ ተዋሂብዎ ድማ ማሕበራዊ ዓመፅን ፅልእን ከም ዝኸውን ናይ ሓባረ ርድኢት ኣሎ ምእንቲ እዚ መንቀለ ዓመፅ ብምልላይ ንነናትናን ነፍሲ ወከፍ ሳዕባ ሃይማኖትና ነቲ ካብ ልቢ ዝምንጩ ዓመፅ ከመይ ገይሩ ክስዕሮን ብፍላይ እቲ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኣግባብ ሂወት ክኸውን ካብቶም ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ጀሚርና ከነስተምህሮን ካብ ልቢ ዝተዓመፁን ዓማፅያንን ኮታ ኩሉ ልብን ኣእምሮን ሰብ ብፍላይ ድማ ናይ ህፃናት ከፍቅርን ምስ ገዛእ ርእሱን ምስ ከባቢኡን ኣምሳሉን ብሰላም ክነብር ምህናፅን ብዘይ ፍትሒ ሰላም ከምዘየለን ብዘይ ምሕረት ሓቀይና ፍትሒ ከምዘየለን ዓመፅን ግጭትን ቀዲምካ ንምክልኻልን እቲ ዝተገማምዐ ሕብረተሰብ ክሰምርን መራኸቢ ብዙሓን ፅልእን ዓመፅን ንምክልኻል ዝሕግዙ ክኾኑን ንሓቀይና ታሪክ መምህርን ናይ ታሪክን ናይ ሃይማኖት ቅዱሳት መፅሕፍቲ ንመጋበርያ እከይ ከይውዕሉ ብትኽክል ዝትንትን ሓሳብ ዝቐርበሉ ክኸ ውን ምግባርን ንሰላም ምፅላይን ናብ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ዝወስድ መገዲ ንምስ ዓቢ ዝሃንፁ ይኹኑ ከም ዝበሉ ዝገለፃ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፖቸ ኣስዒበን እቲ መልእኽቲ ፍትዋት ኣዕሩኽ ሰዓብቲ ሃይማኖት ቡድሃ ብሓባር ነጢፍና ኣብ ኣባይቲ ስድራናን ኣብ ማሕበራዊ ተቋማትናን ብሄርን ሃይማኖታውን ተቋማት ኩሉ ናይ ህወት ሓድሽ ናይ ዘይጎነፃዊ ኣግባብ ብምንቕቃሕ ዓመፅ ብምቅዋምን ብምንጻግን ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ክኽበር መጣን ብሓባር ንዕየይ በዚ መንፈስ እዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላማውን ፍስሑን በዓለ በሳክሓ ትምነየልኩም ብዝብል ሓሳብ ምስ ኩለን ሃይማኖታት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተዘነቃቕሕ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ንናይ ቡድሃ ሃይማኖት ላዕለወት መንፈሳዊ መራሕትን ሰዓብትን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘጠቃለለ ኣፍሊጠን
ኣባይቲ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ተኣኪቡ ህልው ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ትኩረት ሂቡ ከም ዘተ ክምልከት እንከሎ ኣባይቲ ሕቡራት ሃገራት ወኪል ቅድስቲ መንበር ብፁእ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝተረኽቡ ተፈሊጡ ኣሎ ቤት ምኽሪ ባይቲ ሕቡራት ሃገራት እቲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ሶርያ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተነስነሰ ኬሚካዊ ኣፅወር ውግእ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ከምኡ ኣብ ልዕሊ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ምስሪ ዝተወስደ መጥቃዕቲ እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ዘሎ ታሪኻዊ ተጻብኦ ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሽምግልና ንባር ፍታሕ ክረክብ ቋሚ ተዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ኣባይቲ ሕቡራት ሃገራት ብፁእ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ነቲ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘተሓሳሰቡ ካብቲ ቦታ ዝመጸ ዜና ሓበሬታ ሂቡ ኣሎም ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጸረ ህውከት ግጭትን ኩናትን መፍትሒ ኣንቲዶት ዘተን ርክብን ከም ዝኾነ ከም ተኣምን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወትሩ ከም ዘተሓሳስቡ ብፁእ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ነቲ ቤት መኽሪ ጸጥታ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ነጊሮም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሃይማኖታዊ ኣኽራርነት ዝግተኣሉ መሰረታዊ ፍታሕ ክደሊ ብፁእ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ነቲ ቤት መኽሪ ጸጥታ ከም ዝተማሕፀኑ ካብቲ ቦታ ዝመፀ ዜና ወሲኹ ኣረዲኡ። መንግስቲ ሊባኖስ ካብ ሶርያን ከባቢ ሃገራትን ተሰዲዶም ኣብ ሃገራ ዝኣተው ብሚልዮን ዝቝፀሩ ስደተኛታት ተኣናግድን ሰብኣዊ ክብሮም ብምዕቃብ ዝምስገን ስራሕ ትሰርሕ ከም ዘለኻ ብፁእ ኣቡነ ኣውዛ ከም ዝገለጹ እቲ ዜና ኣመልኪቱ። ህሉ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ትኩረት ዝሃበ መጋባእያ ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ናይቲ ዞባ ኩነታት ጽንኩር ከም ዝኾነ ብምግንዛብ ክልተ ርእሰን ዝኸኣላ ዶበን ንጹር ዝኾነ መንግስታት ማለት ፓለስጢናን እስራኤልን ክምስረት ዘኽእል ኩነታት ከም ዝዳሃሰሰ እዚ ካብ ኒው ዮርክ ዝመጸ ዜና ኣመልኪቱ።
ሞት ካለ ኣብ ጎልጎልታ ንህይወተይ ኩናወልታ ኣብቲ መስቀል ዝወዓልካ ገበነይደም ስስብደምካ ብምሕረትካ ተኣሚነ ኣብ ትሕቲ ዙፋንካ ኮይነ ክልምኒ ኣምላኽ ንዓሓግዝ ንድኻም بسرحي بحسابي أحزينك
ኣብ ኢጣልያ ናይ መላእ ወንጌላዊት ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ታሪኽን እዋናውነትን ሕዳሴ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ንኣርባዕተ መዓልቲ ዝካየደ ሲኖዶስ ዕለት 22 ሚያዝያ 2019 ዓ ም ኣብ ከተማ ቬኔትስያ ከም እተጀመረ ልእኽቲ ገዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሊና ቱፋኒ ገሊጸን። ኣብቲ ንኣርባዕተ መዓልቲ ዝካየድ ሲኖዶስ ወንጌላዊት ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ኢጣልያ ናይተን ኣብ 7,000 ቁምስናታት ዝተመዳደባ ናይ ጠቕላላ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን መጋብያንን ልኡካንን ልዕሊ 50 ዝግመቱ ተጋባእያን ይሳተፉ ከም ዘለውን ናይ ወንጌላዊት ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኢጣልያ ላዕለዎት መንፈሳዊ መራሕትን ወሳኒ ቤት ምኽሪ ዕዮን ኣገልግሎትን ገምጊሙ ንቐጻሊ ዓመታት ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ መደብ ክሕንፅፅ ምዃኑ ዝሓበር ልእኽቲ ገዜጠና ራድዮ ቫቲካንን ቱፋኒ ኣስዒበን እቲ ናይ ኢጣልያ ወንጌላዊት ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ሲኖዶስ ኣብ ቬኔትስያ ንኽካየድ ዝተሓረየሉ ምኽንያት ኣብ ኢጣልያ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ዝኣተወትሉን ዝተበገሰትሉን ከተማ ቬኔትስያ ብምዃኑን እዚ ድማ ምስቲ ለምዘበን ዝተብዓለ መበል 500 ዓመት ዝኽሪ ቅዋሚ ሕዳሴ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ዓበይ ምትእስሳር ዘለዋ ከተማ ብምዃና ናይ ወንጌላዊት ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን መግለፂ ጠቒሰን እንከመልክታ ኣብ ቬኔትስያ ናይ ተሓደሶ ቤተ ክርስትያን ዝቆመት ማርቲን ሉተር ብሂወቱ እንከሎ ባዕሉ ሉተር ነቶም ኣብታ ቤተ ክርስትያን ንተሓድሶ ንዝነበሩ መጋብያን ኣብ ዝፅሓፉ መልእኽቲ ዝምስክሮ ከም ዝኾነ ነቲ ናይታ ቤተ ክርስትያን መግለፂ ጠቒሰን ይሕብራ። ነቲ ሲኖዶስ ምስ ምኽትሎም መጋቤ ፍጋንግ ፕራደር ኮይኖም ዝመርሑ ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ሲኖዶስ ኣቦ መንበር ጆርጅ ሸዳራይት ክኾኑ እንከለዉ መጋቤ ሸዳራይት ቬኔትስያ ናይ ተሓድሶ ኤውሮፓዊት ከተማ ተባሂላ ምስያማ ብዘይ ምኽንያት ከም ዘይኮነ ገሊፆም እዚ ድማ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ቬኔትስያ ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን እዋናዊ ኩነት ኣብ ኢጣልያን ኤውሮጳን እንታይ ከም ዝመስልን ፍልቀታን ንምስትንታን እትሕግዝ ሓንቲ ካብተን ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ማእከል ተባሂለን ዝግለጻ ከተማታት እያ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቱፋኒ ኣተሓሒዘን ካብቲ ታሪኻውን እዋናውን ኩነት ሉተራናዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኢጣልያ ካብ ዝብል ተበጊሱ ኣብ ታሪክ ኤውሮጳን ዓለምን ዝግምግም ከም ዝኾነን ናይቲ ሲኖዶስ ወሳኒ ናይ ጉባኤ መዓልቲ ድማ እቲ ናይ ስነ ቋንቋ ሊቅ ስቴፋን ኦዝዋልድ ብዛዕባ ናይ ህዳሴ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቬኔዝያን ከምኡውን ድራሲት ኢጣልያዊት ሱዛና ተማሮ ብጥበብ ምዕባይ ብዝብል ኣርእስቲ ኣስተምህሮ ዘቕርብሉ ናይ ዕለት 24 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ዋዕላ ከም ዝኾነ ገሊፀን እቲ ሲኖዶስ ህይወት ካብ ምፅናስን ክሳብ ባሕርያዊ ሞት ኣብ ዝብል ነጥቢ ብዛዕባ ህይወት ዘማእከለ ርእሰ ጉዳይ ክመያየጥን ብዛዕባ ስነ ምግባራውን ማሕበራውን ሱታፌ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኢጣልያን ደቂ ኣንስትዮ ሉተራናውያን ሱታፌን ኣብ ከተማ ጀኖቫን ናፖሊን ዝርከቡ ኣባይቲ ሕክምና ናይ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያንን ከምኡውን ኣብ ኢጣልያ ኣባይቲ ትምህርትን ተቋማት ግብረ ሰናይን ሉተራናውያን ኩነት ምይይጥ ከም ዝካየድ ካብ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኢጣልያ ዝወፀ መግለፂ ጠቒሰን የመልክታ።
ብምሕረትካ ተኣሚነ ኣብ ትሕቲ ዙፋንካ ኮይነ ክልምኒ ኣምላኽ ንዓሓግ
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም። ሓሳብ ርእቶ ወይ ከዓ ንቐፌታ ንምልኣኽ ኣድራሻና ብኢሜይል ኣማርቲግ ኣት ቫቲራድዮ ዶት ቪኤ ኢልኩም ክትጽሕፉልና ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም።
ንምሕረትካ ተኣሚነ ኣብ ትሕቲ ዙፋንካ ኮይነ ክልምኒ ኦ ኣምላኽ ንዓሓግ
يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس.
فسكار